The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, coral de la infano 40.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO. Novembro 2020, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, jen la hodiaŭa teamo.
Saluton de mi, Heather.
Kaj saluton de Carlo.
Do mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj konfunkciigas la panelon. Do jam komenciĝis la periodo, kiam aktivecoj finiĝas unu post la alia pro la proksimeco de somera ferio. Tio signifas multe da rodcras festoj, multe da kukoj, ĉu ne?
Multe.
Yes. Eblas, yeah.
Ĉu vi ne spertas tion?
Ne
por vi?
Ne.
Oh, kaj vi?
Oh, yes, kompreneble.
Ja, ankaŭ mi devas...
Mi nun preparas kukojn.
Ja, kaj oni devas ĉeesti tiom da... Do festoj kaj tel plu, yes.
Ne forgesu, mi estas fraŭlo, mi ne komprenas fari kukon.
Oh, tio ne estas bona kialo. Do, se vi ne povas fari kukojn, almenaŭ kion vi elektis por la programo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolon. La unua artikolo estas el Manato. La titolo estas Floras veraj verduloj. Scribis Douglas Draper. La dua articolo estas El Fervoja Mondo. Titolo estas Trafikisto preparas veturilon por Baza Gotthard tunelo. Scribis Indrich Tomisek. La tria articolo estas El Internacia Fervojisto. Titolo estas Nord Sekcio de la fervoj corridoro E-16-Quin. Scribis Wislav Limner.
Do, vi voyagigos nin ancora o foie.
Yes.
Kai per traino, cutime.
Ciam per traino.
Kai vi, Heda?
Estas blogo de fin venkisto, Victoro Soleil el Catalunuyo. Kai estas, lia blogo pri... Iom pri Esperanto. Kaj la dua estas miaj travivaĵoj en Aŭstralio. Skribis Ilia Sumilfia Dewi, la prezidanto de la Indonezia Esperanto Asocio, kiu aperis en la gazeto de la Indonezia Esperanto Asocio.
Mm-hmm. Do la enmigrintoj estas monda problemo, sed kiel ĝi aspektas en Svedujo? Tion diros al ni Bengt Notleff, kiun mi intervjuis en Nitra kadre de la SAT-kongreso. Kaj mi ĵus ricevis broŝuron de la Japana Esperanto-Instituto pri Eroŝenko. Do mi kore dankas por la sendaĵo. Murata Kazujo sciigos nin pli pri la projekto Eroŝenko 120. Ŝia artikolo aperis en la revuo Ponto. Kaj ni tuj aŭdos la kanton La Eskapinto de Ĵomo el la kompaktdisko Ĵomo kaj la Liberecanoj, kaj poste Vrako de Mikaelo Bronŝtejn el la kompaktdisko Printempa Blindĵunzo, kaj Maldormemo de la Perdita Generacio el la kompaktdisko Ex Senlime. Kaj fine o Mariana de la grupo Kaj tel plu el la kompaktdisko Surplatsen venu. Do ni tuj aŭskultu la kanton de Ĵomo, La Eskapinto el Ĵomo kaj la Liberecanoj.
fuĝo ruĝo, mi fuĝadas el bordoz, mi fuĝadas en konfuzo, mi fuĝadas en ripoz, mi fuĝadas la justico, mi fuĝadas ja sen ĉes, mi fuĝadas la polico, kaj mi vivas en adres, ĝis mi dum nokte lumo persevera Alcatraz, ĉar mi sciis ke sen dubo ne revenos la okaz, kvankam mi estas urbaĉo en afiŝoj sur la muro. Mia vizaĝo minaca en fortigas sen lin. Mia vivo estas koŝmaro, ĉar mi devas kaŝi min en la keloj en arbaroj tutan tempon kaj senfino. Ĉanas en Tuluzo, ĉanas en Bordoz, ĉanas en konfuzo, ĉanas en ripoz, ĉanas la justico, mi ĉanas ja sen ĉes, ĉanas la polico, kaj mi vivas en adreso. Kiel finos mia vivo, la liberejon ĝi aŭguras en alia alternative. Mi timas la rigardo de la homoj sub la strato, trairas la bulvardon kiel muso antaŭ kate. Ciam mi revenas al la kaĝo sen esklavo, kiun tute mi malbenas, freneziĝos mia kato. Hey!
Ĉu nu aŭskultante ni povas havi iom de tiu energio?
No, por momento.
Tio estis la escapinto de Jomo en la compagdisco Jomo kaj la Liberecanoj. Do baldaŭ en Parizo, malgraŭ la eventoj, estos tiu granda mond renkontiĝo pri la klimato.
Yes.
Do kio pri la verduloj, Carlo?
Do floras veraj verduloj. Dum jaroj la Norvega Verda Partio ricevis nur malmultajn elcentojn de la voĉoj, sed en la ĉi septembra komunuma paloto ĉi finfine klare videblas sur la politika scenejo kun 4.2% en la ĉefurbo Oslo, ĉi eĉ iĝis kun 8.1% la trie plej granda partio. Tio donas pli da potenco ol supozigas la nudaj ciferoj en Oslo kaj en 12 aliaj komunumoj. Nek la socialisma nek la konservativa alianco ricevis absolutan plimulton en la komunuma estraro. Tial ambaŭ partioj devos interakti kun la verduloj por trovi starigi urboregistaron. Tutlande la Verda Partio, fondita en 1988, havos ekde la novjara jaro pli ol 200 reprezentantoj en la 4.2 komunumoj, kiun oni cetere proponas kunfandi al ĉirkaŭ 100. Krom kutimaj lokaj temoj, publika transporto, lernejoj, malsanulejoj, aparte aktuala, dum la antaŭpalotaj semajnoj estis debato pri la kapablo de la komunumoj lokigi la multajn rifuĝintojn el interalie Sirio. La Verda Partio havas nun ekde parlamenta paloto en 2013 unu reprezentanton en la parlamento. Sed partioj kiu tutlande ricevis pli ol 4% dojn de la voĉo ricevas ekstrajn parlamentajn seĝojn kompense distribuotajn al partioj alie subreprezentotaj. Tial la verduloj povas esperi 8 parlamentanojn el 169 en 2017. Diference de Svedio kaj Germanio, la Norvega Verda Partio ricevis en la unuaj jaroj malmultan subtenon pro konkurenco kun aliaj partioj, kiuj jam prezentis sin verdaj. Sed en la hodia mondo ilia verdo ne sufiĉas. Nun floras vera verda partio ankaŭ en Norvegio, skribis Douglas Draper.
Do ni esperu ke la verduloj antaŭen iros la energio problemo en la ĝusta direkto. Okay. Yeah. Do ni restos en la sama regiono kun Bengt Nordlöf, kiu parolas al ni pri la situacio de la enmigrintoj en Svedujo.
En sat congreso mi ancora rencontis Bengt Nordlöf, kiu estas de Svedujo. Do mi profitas la okazon por demandi al vi, ĉu io ŝanĝiĝis antaŭe Svedujo estis la modelo de socialdemokratio por Eŭropo, sed ĉu nun post la financa krizo, la tiel nomata financa krizo, la registaro devas ankaŭ malaltigi la budgeton por pension, edukadon, sanon, senlaborecon kaj diversajn helpojn.
Jes, do regis ke ni socialdemokratoj kiam venis al ni la krizo en 2008. Kaj solvo estis fakte maldungi tro da homoj ekzemple de la nia hospitala sistemo kaj la plej malriĉaj devas pagi anstataŭ la bankoj kaj tion faris la socialdemokratoj. Poste venis dekstrema registaro kaj ili kompreneble daŭrigis tion malbonigon.
Kaj ĉu ankaŭ senlaboreco kreskis?
Ĉu pro la financa krizo mi ne certas, sed ni havas tro grandan senlaborecon en Svedio. Estis jam antaŭ la krizo kaj iom kreskis pro la krizo, sed ne tre multe.
Sed ĉu tiuj homoj povas tamen ricevi subvencion kiu permesas al ili vivi pli malpli samnivele ol kiam ili laboris?
Eble samnivele, sed ne estas tro granda diferenco. Devus esti 10% diferenco aŭ eble 20, sed ne pli, sed nuntempe estas iom pli granda diferenco, jes, sed ĉio povas sin vivteni, estas sufiĉe grandaj subtenoj.
Do ĉu tio signifas, ke Svedujo estas alloga lando por enmigrintoj, ĉar estas tiu grava problemo en Eŭropo nun, ke multe da homoj deziras enveni en Eŭropo?
Do iomete stranga, ŝajne Svedio allogas rifuĝintoj, venas pli granda amaso da ili, ol mi povas kompreni, ĉar tiel bona fakte ne estas Svedio, sed gran parte ili venas, ĉar jam estas familianoj, jam estas homoj de de la sama, eble sama urbo, sama regiono, kai tial mi credas ili volas atingi Svedion, kai ĉefe de Sirio venas nuntempe tre multaj, kai kiam ili jam estas en Eŭropo, estas tre facile eniri Svedion kaj tie ekloĝi.
Ĉu Svedujo havas tiun politikon de reuniĝo de familianoj?
Jes, havas. Se uno jam havas la permesojn bezonatajn, do estas sufiĉe facile por aliaj familianoj poste ankaŭ alveni en Svedio.
Sirio estas sufiĉe nova fenomeno, sed mi supozas, ke enmigrintoj provis enveni Svedujon eĉ antaŭ la, ni diru, milito, konflikto en Sirio. Kaj de kie ili venas?
Ili venas de diversaj landoj en Norda Afriko, orienta Norda Afriko kaj en okcidenta Azia landoj.
Kaj se ili ne havas familianojn jam en la lando, ĉu estas facile por ili esti akceptita en Svedujo?
Facile mi ne povas diri, sed estas sufiĉe facile resti, eĉ se unue estas jura proceso, kiu povas daŭri tre longe.
Ĉu kiam vi diras longe, ĉu temas pri jaroj?
Jes, ofte jaroj. Kaj aŭ oni ricevas la permeson resti, aŭ estas sufiĉe facile resti en Svedio, eĉ se oni ne legale rajtas tion fari.
Sed estas iom riske.
Estas iom riske, kaj ĉefe estas ekonomie malfacile.
Sed dum la periodo, kiam la enmigrintoj, la rifuĝintoj, ankoraŭ ne havas permeson resti en la lando, ĉu ili estas detenitaj en iu loko? Ĉu ili havas kontaktojn kun la loĝantoj? Ĉu ili rajtas labori?
Ili ne rajtas labori, tamen multaj aĉaj firmaoj, mi diru, ofertas laboron je kompreneble tre malalta salajro.
Ĉu tiuj firmaoj riskas monpunon por dungi neleĝaj laboristoj?
Jes, kompreneble ili riskas, sed estas diversaj manieroj eviti ankaŭ tion. Ili simple neas, mi neniam dungis tiun personon, li venis ĉi tien por helpi al mi.
Kaj kompreneble, estante parto de Eŭropo, mi supozas, ke la enmigrintoj, kiuj sukcesis akiri dokumentojn de la landoj, kiuj apartenas al la Schengen-akordo, povas poste facile iri al Svedujo. Kaj ĉu tio faciligas por ili la eniron, se ili jam povis havi tiun, ĉu tio estas unu kondiĉo eble, ĉar Svedujo estas tiom pli forte Afriko?
No, tio, kiu jam havas la permeson de iu lando, mi ne vidas la kialon daŭrigi al Svedio, ĉar en Svedio ja estas ekzemple la lingvo problemo. Mian lingvon oni ne tre facile lernas. Kaj se io alia lando jam donis la permeson, verŝajne ne tiel allogas Svedio.
Kaj kiel reagas la loĝantoj vidalvide la alvenon de tiuj fremdlandanoj?
Do la plej multaj komprenas ke necesas helpi al homoj kiu bezonas fuĝi de hejmlando, sed la grava kritiko temas pri integrigo de ili en la sveda socio, ĉar temas pri loĝejo, temas pri laborebleco kaj temas pri ĉefe pri lernado de la lingvo. Se estas amaso da homoj de io lando kiu loĝas kune, ili ne facile emas lerni la svedan, ili eĉ ne emas lerni la svedan. Virinoj ekzemple neniam forlasas tion, kaj ĉi tie, se tie estas vendejo, ili ne devas iri al ekzemple al por lerni la svedan.
Ĉu tio okazas ke ili loĝas kune, aŭ ĉu ili estas disaj inter la aliaj loĝantoj?
Ne, tio estas unu problemo ke ili, por ni problemo almenaŭ, ili preferas loĝi kune, sed tio estas tute natura homa agad maniero, ĉar ekzemple kvarono de la svedoj jam vivas en Usono jam de cent jaroj, kaj kiam ili elmigris, ekzemple en Ĉikago, estas tute svedaj kvartaloj, kaj tiuj svedoj kiu alvenas al Ĉikago kompreneble volas loĝi en kvartalo kiu jam estis multe da svedoj.
Jes, kompreneble ni havas la.
Kaj la sama estas nun ĉe ni pri la nunaj enmigrantoj.
Jes, ankaŭ en Aŭstralio estas same, kompreneble. Jes, estas natura fenomeno ke oni volas esti en iu medio pli familiareca.
Kaj rezulto estis ekzemple ke nur la dua generacio de miaj familianoj en Usono kapablis bone paroli la anglan.
Jes, jes, tio ankaŭ estas tiu fenomeno. Sed ĉu en Svedujo koni la lingvon kaj bone regi la lingvon estas unu el la postuloj por akiri la dokumentojn?
Dependas kie vi volas labori. En multaj lokoj fakte pli gravas la angla, sufiĉas la angla. Se vi alvenas en Svedio kaj regas la angla, estas multe pli facile.
Do la registaro, tiu kiu havas la decidpovojn, eĉ rezignis pri la prioritato de la sveda lingvo.
Fakte problemo povas esti iomete alie. Mi konas kelkajn studantojn de aliaj landoj, ekzemple Germanio, kio venas al Svedio por studi ĉe universitato kaj jam regas la anglan. Do ili tre volas lerni la svedan, sed preskaŭ ne eblas, ĉar ĉiu svedo preferas kun ili paroli la anglan. Kaj fakte estas vera malfacila situacio por ili.
Ĉu tio ne estas la vojo al malapero de la sveda?
Do mi ne scias, dum la proksima jardeko certe ne, sed ni preskaŭ estas dulingva jam nacio. Ĉiuj mez aĝa aŭ pli juna homo en Svedio pli malpli povas komuniki angle ankaŭ, kaj la angla ne plu oni ne plu konsideras ĝin fremda lingvo, estas nia dua lingvo en Svedio.
Finfine, por reveni al tiu problemo de la enmigrintoj, en Svedio oni ne sentas tion kiel minaco.
Multaj fakte sentas tio kiel minaco, jes. Ne pri la lingvo, sed pri la bone funkcianta sveda socio.
Ĉu la registaro kapablas akiri sufiĉe da mono por funkcii pere de la impostoj, ekzemple?
Jes, tio ne estas la plej grava problemo. Estas problemo kiun eksploatas unu kvazaŭ faŝisma sufiĉe malgranda partio, sed tamen tre rapide crescanta partio en nia parlamento, kaj eĉ pli forte crescas en la komunumoj.
Do mi esperas ke tiuj novaj svedoj bone integriĝos en via socio kaj ke ĉiuj povos harmonie kune vivi.
Jes, tio ni devas esperi, kaj ni jam scias ke dum la kvindekaj kaj parto de sesdekaj jaroj venis al ni amasoj da finnoj, laboristoj de Italio, Turkio, Balkano, tiama Jugoslavio, kaj post jardeko aŭ kelkaj jardekoj tre bone funkcias kaj tute ne estas problemo. Kaj finnoj, kio multaj svedoj do tre malŝatis, kiam ili venis al ĉefe al etaj urbetoj, kie estas sufiĉe grandaj industrioj, estis konfliktoj fakte, sed post eble du jardekoj la finnoj havas tre bonan reputacion en Svedio, kaj se mi volas ekzemple repari mian aŭton, mi tre volonte iras al iu finno, kiu mi povas fidi.
Yes, do finfine tio estas la historio de la mondo, tiuj migrado en kaj.
Yes, estas kaj ni mem ja estis el migranta popolo.
Yes. Do koran dankon por ĉiuj tiuj informoj, kaj mi deziras al vi ankaŭ bonan finon de la kongreso.
Dankon, kaj estis honoro paroli en via radio.
Koran dankon.
Tio estis Bengt Nødlef, kiu parolis pri la situacio en Svedujo. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Mikaelo Bronstein, Vrako. Ĝi estas en la kompaktdisko Printempa Blue Jeanso.
Post dek kvin salplenaj vintroj, kruta roda rusta tako. Post malvirtoj ĝin trovintaj, mia aŭto iĝis vrako jam por la nuptofesto. Kronis ĝin du oraj ringoj, iam ĝi sorel molesto, ĝi signalis dum mitingoj, iam kun rapid cent mejla aŭtovojon ĝi konkeris. Iam por plezur dormeja ĉarmulino in ĝi kaperis, la motoro brave bruis por admir de ĉies aŭdo, la feliĉo kontinuis kaj ĝi estis mia aŭto. Dense pimpa, fole linda, kun veluro, kun poluro. Nun senlime, kompatinda, ĝi kuŝaĉas en malpuro. Mi malgaje preterpaŝas, preta por kubuto mordo, la animon io draŝas, io estas ne norda. Ĉes
spegulo sobresaggia mi chagrene nason scrapas con hesito sen curaggia mi regapas cae regapas altausita sin anima al nascita en pensado su floranto anonima la intima camarado visiesca ombre nebula mava monstro del imago en lontano transpegula antao miri da ciasvraco antao miri da ciasvraco
Tio estis Michaelo Bronstein kiu cantis Vraco la canto estas en la compact disco Printempa Blunginzo Kai chu ancora esas multe da finvenkistoj?
Eh yes, verŝajne yes.
Do,
diru al blogo de finvenkisto. Victoro Soleil el Catalunujo, kai ĝi aperis en kontakto numero 267. Kutime oni pensas ke sukcesi estas pozitiva afero. Se paroli generale, tio ja estas tia. Tamen, ne malofte oni povas fiaski pro troa successo. Kiam mi estis infano, ni havis heime suffice grandan vitran fisujon kun multcolorai fisoi, inter kiui estis paro da ge vivon nasculoi. Ce vivo nascai fisoi, la evoluo de la idoi ocasas in la patrina ventro. Mi shatis ilin, char shaine tiai fishoi contravis tion kion oni instruis al mi lerneje. La problemo estis ke la aliai fishoi formangis la idetoin tui kiam ili nascigis kai ancorau tro etai clopodis ec nagi in la novo medio. Por malhelpi tion, Mia patro accetis specialan scatolon nomigiantan flossanta nascig shirmeo. La patrino nascis la fischetoin tie, cae ili intuitie restis in la shirmeo, gis, estante suffice grandai pone igi mangiajo por la aliuloi, ili folasis gin. Sed, cio shainis bella successo, evoluis al granda problemo. Cia nascigis multegai fisoi, ciui supervivis danke alla efica shirmeo, ca la suffice granda vitra fisuiu balda montrigis tro eta. Simila afero acasis, ciam mi estis knabo. Amica, amico mia, donatis 10 silk raupoin, ciuin mi metis in shu scatolon, cae nutris per folioi de morosuio. La silk raupoi diligente construis siain proprain silcain cocconoin, metis sin in ilin, cae post celcae tagoi ili reaperis papilie. Sequante la naturan legion, la papilioi metis ovoin, cae discipline mortis. Cio in ordo latio, cion oni instruis al ni in la laneo. Tamen mi successis. Tiu estas la sequan iaron. Nascigis centoi de novae silk raupoi, besonatae amasegon de fresciae morusuiae folioi ciu tage. Ne estis facile trovi tiom de tiae folioi, ciuin la nova armeo diligente formangis in malmultae secundoi. Compreneble, la shu scatolo estis tro eta, cae necessis trovi novan taugon hemon, ciu montrigis ancao tro malgranda, ciam la silk raupoi rapidege crescis. Fin fine estis terura cosmaro. Eble en la lerneo, oni ne suffice boni instruis nin, regi niain proprain successoin. Pro tio, malgrau che, kiel esperantisto, mi ege shatus, che nia cara lingvo estu iom officiale agnoscita kiel monda interlingvo. Mi timas, che la afero same fiascus pro tro subita successo. Scrivis Victoro Soleil el Catalonujo.
Yes, tio, facte, esas la problemo. Oni diris al mi che pro Duolingo nun esas malfacile trovi lernolibroi.
Ah! Oh.
Yes!
Oh, incredibla! Ci vi stias la nombro de lernantoi nun en Duolingo?
Estas scribite en la Australia Esperantisto ciun semainon, sed mi ne retenis la nombro. Do, Carlo, ne voyaggio con vi en la Alpoi, ce ne?
Yeah. Traficista preparas vetorina por Pasa Gotthard tunnelo. Svisa traficista Svisa Bundesbahn comencis preparon de modifo de dec hoc vetoril combinatioi. Dec tri locomotivoi, dec quar conduc vagonoi, ses alie vagonoi, dua classai, cae tridec quar vagonoi unua classai. Por nova Pasa tunnelo Gotthard. Alla quin dec, sep kilometra plei langa tunnelo en le mondo estes dediciata per speciala attento por securezai cae contrau incendiai arancioi. Tra la tunnelo povas trafici nur speciale e chi pitai veturil combinazoi cun contrau fumai cae contra vamigai sensiloi, contra incendiai bordoi inter vagonoi, acustica cae optica incendia signal isado por passageroi cae tiel plu. Novae motor vagon combinajoi pendolino o to ro 610 estas per contra incendia sistema e equipitai iam dum ilia productado. Pasa Gotthard tunnelo povos esti malfermita en decembro 2016, scribis Enrich Tomicek.
Non niru al Japanujo kun Murata Kazuyo, kiu scribis la mesvojan raporton pri projekto Eroshenko 120. Mi komencis labori por diskonigi faktojn pri Eroshenko en la jaro 2011. Komence mi proponis tradukadon de ankoraŭ ne esperantigitaj verkaĵoj de Eroshenko al nia Yokohama salono. Tre felice, membroi de Yokohama Salono affable acceptis mian proponon, cae du racontoi estis comune traducitai, Lanterno cae Unupir Arbo. En 2012, mi sendis pet messagion al multai veteranoi esperantistoi por peti traducadon, sed neniu respondis favore. Tamen, hazarde, mi rencontigis cun signoro Hikita Akio, quiu havis grandan intereson pri Eroshenko, cae comensis labori por la proiecto. Signorino Isaki Michiko ancao volis contribui, sed si estis longe malsana. Rimarcinte che la jaro 2014 estas la centa jaro post la unua visito de Eroshenko al Japanujo, cae 2020 estas la 120 jara dat reveno de lia naskicio, Signoro Hikita kaj mi decidis starigi projekton nome Eroshenko 120. La plej felicia afero estis ke Signoro Sibayama Ziun Ichi faricis la estro de la projekto. La celo de nia projekto estas dikonigi Eroshenkon al laŭeble plej multaj esperantistoj kaj blinduloj, sed ni tute ne havis monon por reklami. Pro tio, ni varbis membroin, kaj pli ol 20 personoj fariĝis membroj pagante kotizon. Nia celo estis nur tradukado, sed sinjoroj Hikita kaj Sibayama volis eldoni memorlibron, broŝuro forman. Danke al klopodo de sinjoro Tanaka Tetsuki, kiu estas ĉefo de biblioteko de Brajlo kaj havis multajn konatojn, nia projekto gajnis subvencion de Tokyo Lions Club. Ni petis studojn aŭ eseojn ne nur en Japanujo, sed ankaŭ el eksterlandaj esperantistoj. Venis multaj valoraj artikoloj. Pro tio, ni devis limigi nian elekton al nur nove verkitaj kaj tiujn, kiuj jam aperis en aliaj lokoj, ni rezignis aperigi en la broŝuro. Pri eldonado, sinjoro Sibayama spertas, li preskaŭ sole faris la laboron por 100-paĝajn broŝureton. Kaj en ĝi estas multaj raraj fotoj, kiujn sendis sinjorino Patlan, kiu estas studanto de Eroshenko loĝanta en Kievo, Ukrainio. La memorlibroj estis bone vendataj en la Japana Esperanto-Kongreso. Krome, por tiu kongreso en Sendai, ni deziris havi publikan prelegon pri Eroshenko. Sinjoro Hikita petis sinjoron Huzii Shuzu, kiu nun estas profesoro en la Universitato de Tokio. Lia prelego estis tre bona. Multaj aŭskultintoj aplaŭdis, kaj kelkaj miaj konatoj laŭdis nian laboron. De la unua ĝis la tria de novembro okazis ekspozicio por blinduloj nomata Sight World. Tie ni havis la tagon de Eroshenko. Tiam ni planis kurseton de Esperanto, prelegeton, ekspozicion de materialoj, 30-minutan koncerteton de balalaiko, kiun Eroshenko amis. Ni antaŭ vidis, ke necesos pagi multan monon, sed felice, sinjoro Tanaka petis rajton uzi la ĉambron senpage. Kiel bonŝancaj ni estis. Do se vi volas akiri la libron kaj scii pli pri Eroshenko, vi povas turni vin al Japana Esperanto Instituto. La adreso de la retejo estas www.joei.or.jopo. Aŭ vi povas sendi retmesaĝon je la adreso esperanto.helico.joei.or.jopo. Do, kaj post tio ni aŭskultos kanton, kies titolo estas Maldormemo. Ĝi estas kantita de la grupo Perdita Generacio kaj estas en la kompaktdisko Ex Sen Lime.
la notto mezzo, Mariana ne alveni, al mia renderu, oh Mariana, dolcia ed Mariana, a te lo sminumi, distrumate, oh Mariana, dolcia ed Mariana.
Do. Pardonu min, eble estas pro mia propra maldormemo che mi confusigis, kai ni audis o Mariana de la gruppo Kaitel Plu, kiu estas en la compaidisco su platzen venu. Do, eble poste ni audos maldormemo, sed nun tempe ni audos pri la travivajoi de Ilia en Australio.
Yes, yes, de Ilias Sumilfia Dewi. Qui aperis in la Indonesia Esperanto Gazeto della dua gista dec unua de januaro 2015 mi partoprenis in Esperanto Congresson in Australio. Ja, mia unua voyaggio in tiu lando unua in Sydneyo kai poste in Melbourneo kio okazis la Congresso. Dum prescau dec tagoi, circa quindec partoprenantoi el diversae partoi de Australio, Novzelando, cae aliae landoi, interconatigis, amicigis, cae cune laboris, cae juis la atoson. Mi ricevis du tascoin, instrui la comensantoin, cae contribui alla programero Indonesia Vespero, culturae prelegoi, tradiziae danzoi, cantoi, mangiagioi, cae lingvo. Tiu vespero restes kiel bella memoraggio, cia shainas al mi, che tiu du hora presentado placis al ciui. Mi am pado prenis esperantain eventoin in aliae landoi, tamen mi havis specialan impreson pri la Australia Congresso. Unue, la rich hava programo, con interesa prelegado, bone atingis sian celon roli kiel inter shangiujo de informoi, ideoi, kai opinioi inter la partoprenantoi. Gravas relefigi che la prelegantoi esse suffice preparitai kai bone fari sian laboron. Pro tio, prescau in ciu prelego okazis maltera intercomunicado cae discutado. Ne multae partoprenantoi facte ancao contribuis por la bona resulto. Facilitante le reagon cae intensan comunicon inter la prelegantoi cae la ascoltantoi. Plei placis al mi la prelegoi pri proiecto de Esperanta film industrio, reta curso de Esperanto in Duolingo, cae ecologio de Melbourneo. Grava programero estis somera curso, char combino de congresso cae Esperanto curso certe estis avantaggia por la lernantoi quiu povas usi la tempon por cae lerni cae poste practici cun aliae congressanoi. Due, mi constatis che generale la arrangio estis suffice bone preparite relati tra noctadon, mangion, cae transportadon de la partoprenantoi. Lau mi, la organizantoi successis trovi bonan congresseion cae disponigis securan cae tranquillan tra nocteion en la sama construajo. Pro tio arrangio, la congressantoi povis facile partopreni la programeroin cae ciui planoi povis realigi efficie sen multe de tempo perdo. Mi estas contenta pri tiom da bonae aferoi cae tre giuis mian restadon in Australio. Mi povis senti la utilon de Esperanto kiel internazia lingvo, utiligi la lingvon por interparoli cae discuti pri diversae aferoi cae starigi amicain relatoin. Trie, mi vidas che tiu congresso povas ludi gravan rolon in oceana movado, ebligante la rencontigion inter Australiae cae exterlanda esperantistoi cae funcciante kiel disconiga cae organiza rimedo en la regiono. Exemple, ni discutis la ideon realigi comunan congresson inter tri landoi, nome Indonesio, Australio, kai Novzelando. La Australio movado certe grave contribuas por curagigi kai stimuli aliaen landoin in la regiono. Crome, le existo de Esperanto en Australio montras kiel la internazia lingvo dare vivas kai funkcias en lando de parolantoj de la angla lingvo. Impresis min ke la komunumo ne estas tiom granda, tamen ĝi estas sufiĉe solida kaj aktiva. Laŭ mia opinio, Australia Esperanto-Asocio konstante klopodis por bona fluo de la kongreso. Ĝi certe stimulis la movadon kun nova energio per la partoprenigo de eksterlandaj samideanoj. Tiu certe ebligis la kunlaboron inter la esperantistoj de la najbaraj landoj de la regiono kaj pli profundan diskutadon pri estonta kunagado. Sukceson al nei, skribis Ilia Sumifiladevi.
Nun tempe ne estas nur projekto.
Sed estas konkrete plano.
Yes, estas realigo.
Yes, kio okazas en Pasko en marto kaj aprilo. Yes.
Do, Carlo, estas io mistera tio e sekdekvin, sesdekvin. Do, diru al ni pli pri tio.
No, estas pri la nord-sekcio de la fervoj koridoro e sesdekvin. La linio kunigas Varsovion kun Gdynia kaj inkluzivas la tutan linion numero 9, 323 kilometroj. Kai sección de linio 201 kilometro. Ci estis construata en jaro 1852 cis 1877. La linio estis elektrizata per continua tensio en la jaro 1985. Pro la malfacila geometrio oni consideris en 1970 jaroj konstruon de nova linio, kio estus pli longigo de la centra fervoja magistralo, kaj irus de fervoja stacio Korito al Gdansko. Tamen oni decidis modernigi la existantan linion, kies ĉefaj laboroj estis finitaj en jaro 2014. Sur la linio naŭ estas instalita apliknivelo 2, kio estas necesa por rapido pli ol 116 kilometrojn hore. De decembro 2014, la sistema funkcias en 3 el 8 konstruitaj lokoj dispotent centroj instalado de la sistemo por aliaj 5 centrejoj. Okazas en 2015. Puro de investado por corpo declaras que ebla superi la rapidon 160 kilometra hore en jaro 2015. Sur prescau duono de la linio E65 en la sección Zdalbovo Malbork 120 kilometra estus desirinde usi sistema de clinicio de vagon kesto, kion pedaurinde acetita versio de e do 250 ne havas, skribis Vislav Libner.
Do, estus pli facile vojaĝi en Pollando. Per tio ni presca otingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al gi, eblas sendi messagion. Je la adreso 3zozozoesperanto, helico@gmail.com. Se vi desiras gin reausculti, eblas iri alla retejo de nia stazio. Kai vi povis, se vi regule tion faras, vi povis constati che nun gi restas pli ol unu semaino. Do, la retejo de la stazio estas www.3zozozo.com.au. Sed vi povas ankaŭ aŭskulti nin pere de la retejo de la Melburna Esperanto Societo. Je la adreso www.esperanto.com.au. Cis raudo de mi Francisca.
Cis raudo de mi Heva.
Kai cis raudo de Carlo.
Kai nun ni auscultos maldormemo. Tio estas canto de la perdita generazio, kiu aperis en la compact disco Ex Sen Lime.
Il plafono presca o chi il neconata fluilet momento di averda l'uno ful maschi il stelo cai cielo sin en rompa sen chandret Son just mal revant ne coraggia salti giù i disnutro di capo la tru.